Mateo chapaturo 6.
Chenjerani, mureke kuchita milimo yinu ya urunji pantazi pa vantu, mwakuti vamuonani. Usange mukuchita ntheura, muri jenjombe kufuma kuwa uisemwe kuchanya. Ntheura para ukupereka vya rusungu, unga jirizgiranga mbata, ngandi umo wakuchitira wapusikizgi munyumba za kusoperamo na mumiseu ya musumba. Wakuchita ntheura kuti warumbike na vantu. Na adi kumparirani kuti wali kupokera kare njombe yao. Kweni iwe, para ukupereka vya rusungu, wokorako la mazere lileke kumanya icho woko la mariero likuchita. Mwakuti vya rusungu vyako vivenge vya kuudesi. Ndipo wauso au wakuona muudesi, watu wakupe njombe. Para mkuromba, mureke kuwa ngamba pusikizi. Pakuti wakutemwa kuimirira na kuromba munyumba za kusoperamo na muzimhatukano za miseo kuti vantu wawaone. Na dingumparirani kuti wali kupokela kare njombe yao. Kweni iwe para ukuromba, unjire kuchipinda chako, ndipo ujareko kumuriango na kuromba kuwa uso au wali kuudesi. Ndipo wauso au wakuona vya kuudesi, watu wakupe njombe. Para mkuromba, munga werezganga mazgo, ngandi umo wakuchitira wa mitundu. Chifukwa wakuganagana kuti watu wapulikikwe, chifukwa cha mazgo gao ganandi. Ntheura munga wanga ngandi uo chara, chifukwa wawisema wakumanya ivyo mkukavuka pambere munda warombe. Ntheura para mkuromba mutenge, wadadavitu ima muli kuchanya, zinalinu richindikike, ufumu inu wize, kumbolinu lichitike pano pasi nga kuchanya. Mutipe rero kurya kwitu kwa rero. Mutigokere kwa nanga kwitu. Ngandi umonase tukuwa gokerera au wakutinangira. Munga zomere zganga kutitiezgeke. Kweni mutitaske kwa muheni yura. Pakuti ufumu na ngongono na uchindami mzinu kwa muira ira. Amen. Chifukwa usange mkuwa gokera vantu, ivyo wakumunangirani, wawusikemu wakuchanya na oso, vati wa mgokera ninge. Kwene usange mkureka kuwa gokera vantu, ivyo wakumunangirani, wawusikemu wakuchanya na oso, kuti vati wa mgokera ninge chara, ivyo mwananga. Para mkuzivizga vya kuria, munga rongoranga viso vya chitima ngamba pusikizi. Pakuti wakusinta visiko vyao mwakuti waoneke kuwantu kuti wakuziwizga vyakuria. Na dingumpalirani kuti wali kupokera kare njombe yao. Kweni iwe para ukuziwizga vyakuria, ugeze kumaso na kupakazga mutu wako na mafuta. Mwakuti wantu wareke kumanya kuti ukuziwizga vyakuria. Kweni kuwauso wakuudesi pera ndiwo. Ndipo wauso au wakuona vyamuudesi watu wakupe njombe yako. Munga jivikiranga usambazi panopasi, apofufuzi na murosko vikuunanga. Ndiposo wangungu nao wakugumura na kuiba. Kweni mujivikire usambazi kuchanya, kwene uko nanga ndifufuzi panji muroso kuti vikuunanga chara. Ndipo nangamba ngungu kuti wakugumura na kuiba chara. Chifukwa uko kuri usambazi wako, ndiko kuengeso na mtima wako. Maso ndinyari ya tupi. Usange maso wako ngawemi, tupi lako lose litiriwenge na ungweru ukuru. Kweni usange maso wako ngaheni, tupi lako lose litiriwenge na chisi chikuru. Teura usange ungweru uo ulima iwe ukuzoka chisi, na mpukuru wa chisi chene ichi. Palije muntu uyo wangatewetera vene nshito waviri. Chifukwa panyake watu watingenge yumoza na kutemwa munyake. Panji watu wasikepelela nenge na yumoza na kumuyuyura mnyake. Ntheura mulije kumanya kutevetera chiuta na usambazi. Ntheura kumparirani kuti mungenjeruanga na umoyo winu, kuti murge engechi, panji kuti mumu engechi, nesi na zatupirinu kuti muvware engechi. Asi umoyo ukuruska vya kuria, ndipo tupi nalo likuruska vya kuvwara. Onani viyuni vya mdera, kuti vikumija chara, nanga nguvuna nesi kuronga mundhamba. Ndipo uli wawisikemwe wakuchanya wakuvirera. Asimuli wakuziru wakuruska hivyo. Ndipo ndinjani mwa imwe uyopa chifukwa cha kwenjerwa. Wangasazgirako mazua ga umoyo wake. Kasi mkwenjeraji na vya kuvwara. Gana ganani na maruwa kamu tengere na umo kakukurira. Kuti kakugwira nshito chara panjinesi kuruka. Kwa heni kumuparirani kuti, nangandikaronga Solomon muushindani wake wose, kuti wakavwarapo vya kutowa ngandi umo gariri maruwa aga chara. Kweni usange chuta wakuvwarika ntheura uteka umutengere. Uomuhanya uno ngwa moto. Ndipo na machero uponyeka pa moto. Asichomene kwa kuruska watu wa mvwarika ninge imwe. Mwe mwawantu wa chipulikano chichoko. Ndeura rekani kwenjeru wakuti. Kasi tirge ngechi. Panji kasi timwe ngechi. Panji tivware ngechi. Pakuti vyose vyene ivu. Ndivyo wa mitundu wa kupenja. Wa wiskema wa kuchanya wa kumanya kuti mkusoweru wa vyose vyene ivu. Kweni penjani nanga ufumu wa chuta na urunji wake. Ndipo vyose ivi. Viti viwengeso vinu. Jeura rekani kwenjerwa na vya machero. Chifukwa zuwa la machero litili jenjerwe renge reka. Zuwa lirose lirinasuzgo rake la kukwanira.